Dámy a pánové, děkuji, že mohu zřejmě poprvé za úřad vystoupit na této významné konferenci. Je to pro mě velká čest a jsem rád, že vám mohu představit názory dozorového úřadu. Tady bych se u toho zastavil. My jsme skromní, bereme se jenom jako dozorový úřad. Někdo nás označuje za regulátora, ale pokud nám náš gestor nedá do zákona opatření obecné povahy, tak regulátorem nejsme a zatím tu ambici nemáme, takže my jsme skromní a doufám, že i vstřícní vůči vám.
Kolečkem dopředu.
Kolečko. Pardon. Tak, nejdříve bych rád poděkoval nepřítomné kolegyni Matoušové, která je zakladatelka oboru ochrany osobních údajů v České republice, a abychom vám všem o těchto příležitostí, kdy se představuje nové nařízení, je mnoho, tak abychom vystupovali jednotně, tak ona vytvořila takový základ našich prezentací, který byl i základem pro mé vystoupení. Chtěl bych říci, že ona je gestorkou implementace nařízení v rámci úřadu, takže je vlastně koordinátorka všech možných aktivit, které úřad má ve vztahu k jak veřejnému, tak soukromému sektoru. Víte, že máme nové vedení. Paní předsedkyně Ivana Janů se rozhodla, že bude mnohem vstřícnější ke správcům, a tato vstřícnost se projevuje tím, že se snažíme se správci komunikovat. Protože správců je velké množství, tak nemůžeme komunikovat s jednotlivými správci, ale snažíme se komunikovat prostřednictvím nejrůznějších asociací. Asi nejvýznamnějším naším partnerem je Svaz průmyslu a dopravy, takže pokud jste ze soukromého sektoru, tak když se obrátíte na Svaz průmyslu a dopravy, tak určitě nám může zprostředkovat nějaké podrobnější školení, protože v těch 20 minutách se toho samozřejmě mnoho stihnout nedá. Pokud jste z veřejného sektoru, tak Svaz měst a obcí je také s námi v kontaktu, případně asociace místních samospráv také. Takže těch možností je více a určitě jsme vstřícní, abychom vám nabídli informace, které máme. Jinak samozřejmě, co si budeme nalhávat, zákon o ochraně osobních údajů už je účinný 17 let, takže všichni na úřadě ho známe nazpaměť. Nicméně nařízení je i pro nás novinkou, takže se omlouvám, že někdy nebude mít jasno ani my, protože ty otázky jsou dosti nejasné a vy, co máte zkušenost s evropskou legislativou, víte, že komise něco představí, ale rada nebo i parlament do toho zasáhne značnou měrou, takže některé ty právní normy je obtížně vyložitelné i pro samotnou evropskou komisi, natož pro nás. Co se týká takových hlavních novinek, které obecné nařízení přináší. Takže já bych asi zdůraznil kontinuitu. Samozřejmě je to nová právní úprava, takže je tam spousta nových věcí, ale myslím si, že, jak říkal kolega Pifl, základ je stejný. Takže vy, co znáte dobře ochranu osobních údajů, nemusíte se ničeho děsit. V zásadě pokračujeme v té stávající regulaci, byť poněkud jinak, ale ty hlavní principy platí. To nové nařízení je mnohem podrobnější, přesnější, takže ty věci, které jsme neměli jasné, tak některé vyjasňuje. Na druhé straně přináší i mnohé nejasnosti, takže takovým hlavním momentem je, že zatímco dnes úřad vlastně byl natolik nezávislý, že jeho rozhodnutí byla konečná, pokud je nekorigovala justice, tak tím to končilo, tak nyní nad sebou budeme mít nynější VP29, což je pracovní skupina podle článku 29 směrnice dnešní, nicméně ta se přejmenovává na, co jsme nazvali český sbor. Původně se to mělo jmenovat rada, ale my jsme si řekli, že těch rad už je tolik, tak jsme to nazvali Evropský sbor. No a ten sbor je vlastně takový orgán, který sdružuje předsedy všech národních úřadů, všech 28, a ti budou sjednocovat sporné otázky, aby ten výklad napříč Evropskou unii byl jednotný. Takže ta evropeizace té ochrany osobních údajů je značná. Dále bych asi chtěl říci, že, jak zmínil kolega Pifl, ten přesun ze směrnice na nařízení není zase nějaká bezvýznamná věc. Pro vás to znamená, že už se nebudete dívat do sbírky zákonů nebo do ASPI nebo CHB, kde jste zvyklí, ale pramenem pro vás je evropská regulace, úřední věstník, případně Eurolex, takže to hmotné právní úprava bude celá jednotná pro Evropskou unii. Ministerstvo vnitra se rozhodlo, že ta zmocnění, která nařízení přináší pro národní legislativu, zanese do stávajícího zákona o ochraně osobních údajů, takže v létě nás čeká příprava velké novely, implementační novely, takže ty věci, které může národní legislativa mít odchylně, budou v zákoně o ochraně osobních údajů. Ovšem je to trošku matoucí, protože dnes jste byli zvyklí, že v zákoně o ochraně osobních údajů je komplexní úprava ochrany osobních údajů. Není to bude zbytková, protože základ je v tom obecném nařízení a v té české regulaci bude jenom to, co můžeme udělat jinak. Takže základem bude ta evropská regulace. Potom, už to tady bylo řečeno, ono se to někdy říká těmi anglicizmy, privacy by design, privacy by default. My jsme se snažili ty termíny přeložit do češtiny, aby byly co nejvystižnější, takže to by design se někdy překládá špatně, ale znamená to rozmyšlená ochrana osobních údajů. Nařízení v tom článku 25 se tomu říká záměrná ochrana osobních údajů. Znamená to nic jiného, než že když budete něco zpracovávat, tak si musíte předem rozmyslet, jak to budete dělat, a já za chvíli tomu řeknu víc podrobností. Takže to je jeden z takových nosných pilířů nové ochrany, záměrná ochrana osobních údajů. Druhým nosným pilířem je by default, což jsme přeložili jako standardní ochrana osobních údajů, a to znamená, že pokud máte nějaké IT systémy, tak by měly být nastaveny implicitně tak, že jsou přátelské soukromí. To znamená, že vypnuty cookies, vypnuty všechny možné dotěrné souhlasy, a jakmile si ten uživatel to zapne, tak můžete samozřejmě ty osobní údaje zpracovávat, ale standardně by to všechno mělo být vypnuto. Že by standardně mělo být pro toho člověka přátelské nastavení soukromí. Takže to je další nosný moment nové právní úpravy. A konečně třetí, já budu hlavním panelem zítra mít přednášku o citlivých údajích. Je to asi možná taková jedna z posledních možností o těch citlivých údajích hovořit, protože oni ty citlivé údaje zůstávají v nařízení spíš jako takový sirotek, neboť novým hlavním principem je přístup založený na riziku. A to znamená, že se každé zpracování posuzuje podle kontextu a není už to nějaké absolutní, že to jsou citlivé údaje, proto jsou chráněny více, ale vždycky záleží na tom, jaké množství, jakou kvalitu, jak zasahujete do toho soukromí. Takže už to není tak škatulkové, jako bylo dřív, ale nově bude záležet na tom konkrétním zpracování, jestli je riskantní nebo není riskantní. Takže to je nový koncept, který se do toho nařízení nepromítl zcela, ale pro nás bude vůdčí, a ten koncept citlivých údajů je víceméně upozaděn a je spíš z tradičních důvodů, zejména kvůli Francii, uchován. Tak, jaké jsou novinky v právu subjektu údajů? Takže některé už znáte, být informován, mít přístup, to zůstává. Ten právo na přístup u nás zatím moc není využíváno, neboť na rozdíl od anglosaského prostředí nemáme takzvanou discovery, což pro každý anglosaský proces je to nejdůležitější, co existuje. Nicméně máte právo na přístup k zpracování osobním údajům, takže tahle věc bude v budoucnu asi hrát mnohem větší roli. Neplést s právem na přenositelnost, protože, jak zmínil kolega, ta přenositelnost se týká pouze těch osobních údajů, které pocházejí od subjektu údajů. Takže když dejme tomu banka vyhodnocuje klienta, tak o tom klientovi si vytvoří strašnou spoustu jeho osobních údajů. Nicméně ten klient má právo si přednést o ní jenom ty údaje, které do toho systému si zadal. Takže v zásadě všechny ty IT systémy měly umožňovat export a nejvhodněji asi v XML, protože XML je formát, který je nejvíc univerzální, takže ty data, která se tam uživatel zadá, by měla být exportovatelná. Nemám čas jít do větších podrobností, ale určitě, když vás bude zajímat, můžeme si ty věci upřesnit. Další věcí, které nové nařízení přináší, je větší důraz na korektnost a transparentnost. To znamená, že dnes ten správce do značné míry mohl před tím subjektem utajit, co dělá, ale nově by měl mnohem více tomu subjektu sdělovat, co se s jeho osobními údaji děje nebo neděje. Pak ty další zásady, ty jsou víceméně již dnes. Novinkou, kterou bych chtěl zmínit, je accountability, což se překládá jako odpovědnost. Podle mě vhodnější je přijatelnost, neboť, jak víte, pokud je správcem právnická osoba nebo nějaký subjekt smluvní, tak je obtížné zjistit, kdo co zavinil, a se to potom přičítá tomu správci, a to je jeden z nových principů, které tady máme. Nástroje ochrany, takže opět jednu z věcí, kterou bych chtěl zdůraznit, je, že jsme se snažili o terminologickou přesnost, takže rozlišujeme mezi zabezpečením a bezpečností. Zatímco bezpečnost je cíl, tak zabezpečení jsou procedury, které byste měli podniknout, aby to zpracování odpovídalo těm standardům, které požadujeme. Takže to je jedna z věcí, která je nová. Další novinkou je posouzení vlivu, o tom mluvil také kolega. To je asi jeden z nejnosnějších prvků celého toho systému. Víte, že dneska jste byli obtěžováni registracemi, každé zpracování podléhalo registraci, pokud tam nebyly výjimky. Jednou z věcí, která Evropská komise měla na mysli, když se připravovala nová regulace, odstranit tu byrokratickou zátěž, takže registrace končí. My bychom teďka chtěli v průběhu toho přechodného období ty registrace utlumit, aby ty povinnosti pro vás nedopadaly jednak nové, jednak staré, takže ty registrace by měly skončit. Nicméně trvá tam povinnost nějakého předběžného vyhodnocení, jak to zpracování bude závažné, a pokud je tam ta závažnost velká, tak máte povinnost předběžné konzultace s námi. Takže to je věc, která byla již dnes, ale nyní je zdůrazňována, protože ty registrace už nebudou. O pověřenci se nyní hodně mluví. My, protože ten zájem je obrovský, tak i v rámci úřadu jsme to hodně teď interně diskutovali. Jak bylo zmíněno, VP29 připravila dokumenty, které jsou nyní v návrhu, jsou do češtiny přeloženy na našem webu. Nicméně 5. dubna je bude schvalovat plénum VP29, takže se z toho stanou závazná doporučení. Neočekávají se tam zásadní změny, nicméně nějaké budou, takže my v průběhu 2-3 dnů po tom schválení to přeložíme do češtiny a bude to mít v autorizované verzi v češtině na našem webu. Už to bude závazné doporučení, které bude vám vysvětlovat, jak k těm pověřencům přistupovat. Ty diskuze jsou rozsáhlé, tak asi jenom několik bodů. První je, že komu bych to asi připodobnil nejvíce, je, pokud jste ze soukromého sektoru, tak compliance officer, to znamená člověk, který má na starosti souhlas s právními předpisy. Pokud koho váháte, kam ho v organizační struktuře začlenit, tak my rozhodně nebudeme doporučovat nějaké konkrétní umístění. Nicméně, jestli můžu upřímně, vždycky je to souboj mezi IT a právním, takže možná spíš se to jeví, že by to měl být šéf právního, ale není to nějak, že bych vám to chtěl nucovat, ale asi to je ta funkce, která tomu se blíží nejvíc. Ale není to samozřejmě nějaká podmínka, že tak mít musíte, ale v tom konfliktu odbornosti IT a odbornosti právní spíš se to asi jeví na toho právníka, ale není to samozřejmě žádné dogma. Takže dost k těm pověřencům, o tom bude ještě asi hodně diskuzí i jinde. Pak, co se týká těch různých oznamování, tak z Ameriky k nám přichází ty notifikace, oznamování, když se u vás stane nějaký incident, takže to zůstává zachováno i v novém nařízení s tím, že je tady asi konflikt mezi NIS, neboli kyberbezpečností a nařízením. My jsme v intenzivním kontaktu s Národním centrem pro kyberbezpečnost, takže bychom rádi, abychom to pro vás zjednodušili a vyrobili pokud možno jeden formulář nebo aspoň nějakou velkou provázanost mezi těmito dvěmi systémy, aby když se u vás stane nějaký bezpečnostní incident, aby se to nemuselo hlásit na dvě místa. Takže cílem je pokud možno to sladit, aby to pro vás byla co nejmenší byrokratická zátěž. No a pak ty mechanismy, takže cílem nařízení je unifikace, takže by mělo být jenom jedno kontaktní místo, to znamená náš úřad by měl sloužit pro veškerou komunikaci napříč Evropskou unií a to rozhodování by mělo být jednotné, ne dneska, jak máme 28 národních členských států řádů, tak měl by být jeden evropský regulační rámec. Takže tomu článku 25 tady máte více podrobností, takže můžete si přečíst v tom článku, oč jde, takže je to, to jsou ta kritéria, která je potřeba splňovat, když připravujete nějaké zpracování osobních údajů a potom ta standardní ochrana, takže co by se všechno mělo minimalizovat, že? To je tam princip minimalizace, takže co všechno je potřeba zvážit, aby to bylo nastaveno tak, aby to bylo přátelské k soukromí toho uživatele. Přístup založený na riziku, takže o tom jsem hovořil. My si můžeme říct, že ten přístup založený na riziku se promítá do dalších ustanovení nařízení, ale je to otázka spíš teoretická. Jeden z takových hlavních prvků ochrany osobních údajů, teďka nově je pseudonymizace. Vy určitě mnoho víte o anonymizaci. Tím, jak jsme ve společnosti velkých dat, tak ta anonymizace je čím dál tím více ošidnější a ošidnější. Takže pokud máte údaj o konkrétním člověku, byť tam nemáte identifikátory, tak je těžko hovořit o nějakém anonymním údaji. Takže spíš už dneska se přechází na tu pseudonymizaci, což je koncept, který říká, že ten člověk lze ztotožnit, nebo že o něm můžete mít řadu charakteristik, aniž byste znali přesně jeho identitu, tak by se s tím měli zacházet jako s osobními údaji. Ta pseudonymizace má výhodu, že vy nevíte, o koho vy jde, takže ten člověk nemá tolik práv, jako má subjekt údajů, ale v zásadě ty povinnosti pro vás platí obdobně jako u subjektu údajů. No a chýlím se pomalu k závěru, abych naplnil taky svůj čas. Takže k těm právním důvodům zpracování osobních údajů, článek 6. Ono je to někdy nejasné, protože my jsme se tam už tradičně odchýlili od z toho standardního pojetí, který je pro soukromé právo typické, a to je zejména v té otázce souhlasu. Takže někdy laická a někdy bohužel i odborná veřejnost vnímá ten souhlas jako samospásný, jako že vše zhojí, tak tomu není. Pokud jste ve veřejném sektoru, tak primární právní důvod pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti. Takže pokud jste ve veřejném právu, zákon vám ukládá nějakou povinnost, vy plníte, souhlas pojmově nepřipadá v úvahu, poté ten člověk musí něco plnit na základě zákona, takže vy to zpracováváte na základě zákona a plnění právní povinnosti. Takže to je dneska paragraf 5 odstavec 2 písmeno A, nebo v článku 6 obecného nařízení to najdete také. Takže to je veřejný sektor. Samozřejmě jste tady asi i ze samospráv, takže kromě té přenesené působnosti máte i samostatnou působnost, kde často se rozhodujete zcela svébytně, takže tam je primárním důvodem, podobně jako v soukromém sektoru, smlouva. Smlouva, je základní důvod v soukromém sektoru pro zpracování osobních údajů. Takže máte nějakou smluvní povinnost, abyste tu smluvní povinnost mohli plnit, musíte mít toho člověka identifikováno a mít o něm nějaké osobní údaje. Takže to je primární právní důvod v soukromém sektoru nebo samostatné působnosti. Nicméně ten souhlas samozřejmě tam je, ale on je doplňkový a je kdykoliv odvolatelný. Takže pozor na ten souhlas, že to je skutečně taková zbytková kategorie pro ta zpracování, která nejsou esenciální pro plnění smlouvy, typicky třeba marketing. Jo, pokud chcete někomu zasílat nabídky obchodu a služeb, tak je to věc, kterou on může s ní souhlasit, nemusí, ten jeho smluvní vztah bych to neměl ovlivnit. Takže ten souhlas skutečně není všespásný a pokud je vynucován, že neposkytnete službu, pokud vám nedá souhlas ke zpracování osobních údajů, tak je to úplně protismyslné, protože ten souhlas musí být dobrovolný, informovaný, skutečný, takže skutečně ty souhlasy by se měly pokud možno omezit. Tak, záznamy o činnostech zpracování, nařízení říká, že to jsou jenom nějaká významná zpracování, takže není to potřeba dělat vždycky. Zabezpečení, takže co znamená to zabezpečení? Na rozdíl od paragrafu 13 dnešního zákona, ten článek 32 mnohem podrobněji stanoví, jak se to zabezpečení má provádět. A uzavřel bych své vystoupení otázkou zhodnocení vlivu na ochranu osobních údajů. Pokud jste v samosprávě v přenesené působnosti, nemusíte to dělat, protože to za vás udělá zákonodárce. Takže vy víte, že asi před 2 lety jsme prosadili do legislativních pravidel povinnost vyhodnocovat dopad na soukromí. Ministerstva to někdy neochotně, někdy ochotněji plní, ale je to proto, aby když někdo potom ten zákon plní, už nemusel vyhodnocovat ten dopad na soukromí, protože plní právní povinnost uloženou mu zákonem, takže tamto zhodnocení dopadu už bylo uskutečněno. Takže to by bylo z mé strany vše. Pokud máte nějaké dotazy, tak se budu těšit v diskuzi, že vám je snad zodpovím.